დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი და დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ იმ პროცესზე, რომელიც გუშინ დაიწყო, გულისხმო პირველ შეხვედრას არჩევნების შემდეგ უმრავლესობასა და ოპოზიციას შორის, ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციას შორის. შეხვედრა, რომელსაც ყოველ შემთხვევაში გუშინ შეიძლება არავის სჯეროდა კიდეც, არ ვიცი, შეიძლება ვცდები, ან ძალიან ცოტას სჯეროდა ამ შესაძლებლობის, ასე უფრო ზუსტი ვიქნები ალბათ. და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ჩაგვერთვებიან, სტუდიაში სტუმარი არ ყავს, მაგრამ ჩაგვერთვებიან ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს წევრი სალომე სამადაშვილი და გადაცემის მეორე ნაწილში ქართული ოცნების საარჩევნო სიის წევრი გივი მიქანაძე. მანამდე მინდა რამდენიმე საკითხს შევეხო. დავიწყებ, მოდით, პანდემიის მაჩვენებელი რიცხვებით. წინა 24 საათის განმავლობაში, რადგან ამ დროისთვის ჩვენ არ გვაქვს ხოლმე განახლებული დღეს განახლებული ინფორმაცია, გუშინ კი ასეთი იყო სტატისტიკა: 3120 დადასტურებული შემთხვევა ახალი, გამოჯამრთელდა 2358 პირი და სამწუხარო დინამიკა იყო, თუმცა არარეკორდული, არ ვიცი, ხო, როგორ შეიძლება რამიც დაიმშვიდო თავი, როცა საქმე ეხება გარდაცვალებას ადამიანების. 33 ადამიანი გარდაიცვალა წინა 24 საათში COVID ინფექციის შედეგად. დღეს ლელოსოფიში ისევ იკრიბებიან ოპოზიციური პარტიების ლიდერები. გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ ნათელი იყო, რომ ახლა საჭიროა შეკრებაც, მსჯელობაც. ჩვენ არ ვიცით, რა ითქვა გუშინდელ შეხვედრაზე, რომელიც შეერთებული შტატების ელჩის რეზიდენციაში გაიმართა და რომელსაც ესწრებოდნენ შეერთებული შტატების ელჩი ბუნებრივია მასპინძელი, ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი და ასევე საფრანგეთის ელჩი, როგორც ცნობილი გახდა. ასე რომ ეს შეხვედრები დღეს, მსჯელობები პარტიებში ბუნებრივია გაგრძელდება. დღეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ამბავია მცხეთის რაიონულ სასამართლოში ფეხბურთელ გიორგი შაქარაშვილის საქმეზე დაკავებული არასრულწლოვნების განაჩენი გამოცხადდება. ეს არის 14 საათზე დაგეგმილი. ჩვენ სამეზობლოსაც შევხედოთ, იქ სხვადასხვა განწყობებია სომხეთსა და აზერბაიჯანში, რაც ბუნებრივია იმ სტატუს კვოს ფონზე, რაც არის მთიანი ყარაბაღის გარშემო მოგეხსენებათ. და მინდა უბრალოდ ორი ნაწყვეტი შემოგთავაზოთ. ერთი ნიკოლ ფაშინიანის გუშინდელი მიმართვიდან ხალხისადმი და მეორე ილჰამ ალიევის შეხვედრიდან. ის ჯარისკაცებს შეხვდა ორი დღის წინ და რა უთხრა, მან ამ ჯარისკაცებს ყველას გასაგონად იყო ბუნებრივია, წარმოგიდგენიათ როგორ შუქდება მისი ყოველი გამოსვლა და ნაბიჯი. ნიკოლ ფაშინიანის მიმართვიდან ნაწყვეტი: ყარაბაღის საკითხის საბოლოო მოგვარება და არცახის სტატუსი ფუნდამენტური მნიშვნელობისა. ამ თვალსაზრისით ჩვენი ამოცანა არ შეცვლილა. არცახის რესპუბლიკის საერთაშორისო აღიარება აბსოლუტური პრიორიტეტი ხდება და ფაქტობრივად ახლა მეტი წონიანი არგუმენტია არცახის საერთაშორისო აღიარებისთვის. მინდა შევეხოთ სომხეთის რესპუბლიკაში შემდგომ მოქმედებებს. ჩვენი პრიორიტეტია სტაბილურობის და უსაფრთხო ატმოსფეროს აღდგენა ქვეყანაში, რას არის ხალხის ძალაუფლების ერთადერთი გარანტია. უპირველესად უნდა უზრუნველყოთ, რომ ხალხმა სრულად ისარგებლოს თავისი განუყოფელი უფლებით, მთავრობის ფორმირების უფლებით და განახორციელოს თავისი ძალაუფლება. მთავრობა არ აყვება ყოფილი ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილი მეამბოხე ჯგუფების პროვოკაციებს, აცხადებს ფაშინიანი. ამბოხების ორგანიზატორები და ბევრი აქტიური მონაწილე დაპატიმრებულია, ბევრი იმალება, მაგრამ ნამდვილად მოიძებნებიან და წარდგებიან მართვსაჯულების წინაშე. მოუწოდებ თანამემამულეებს არ აყვნენ პროვოკაციებს და გაერთიანდნენ მთავრობის გარშემო, რომელიც მოწოდებულია შეასრულოს თავისი ამოცანა და გამოიყვანოს ქვეყანა ამ მდგომარეობიდან, ამასთან იმის უზრუნველყოფით, რომ არავის შეუძლია ხალხის ლეგიტიმური უფლების უზურპაცია, ქვეყნის ძარცვა და მისი კორუფციის მორევში დაბრუნება. ჩვენ ახლა ვიწუნებთ ძარცვის და კორუფციის მწარე ნაყოფს, როცა მრავალი ათეული წლის განმავლობაში ქვეყნის სიმდიდრე და შემოსავალი მიდიოდა კარგად ცნობილი ინდივიდების ჯიბეებში და არა ჯარის განვითარებაზე, განაცხადა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა გუშინდელ მიმართვაში. ჩვენს ქვეყანას აქვს მომავალი და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს რთული გზაჯვარედინი ვაქციოთ მნიშვნელოვან ქვაკუთხედად ამ მომავლისკენ. უნდა ვისწავლოთ გაკვეთილები ჩვენი კოლექტიური შეცდომებიდან. რაც შეეხება აზერბაიჯანის ლიდერის რიტორიკას, ის ორი დღის წინ შეხვდა ჯარისკაცებს, რომლებიც კურნალობას გადიან ერთ-ერთ კლინიკაში. ალიევმა განაცხადა, ყარაბაღის მეორე ომი ისტორიაში შევა, როგორც აზერბაიჯანის დიდებული გამარჯვება. ჩვენმა ხალხმა აჩვენა ერთიანობა და სოლიდარობა. ამ გამარჯვების მიღწევისას ყველა ნაბიჯი მიმართული იყო მტერზე გამანადგურებელი დარტყმების მისაყენებლად. მინიმალური დანაკარგი და იმისკენ, რომ გვეიძულებინა მტერი მოკლე დროში გაეთავისუფლებინა ჩვენი მიწები. ომის ველზე გამარჯვება მოიტანა, გამარჯვება პოლიტიკურ ასპარეზზე. ჩვენ რომ ბრძოლის ველზე არ გაგვემარჯვა, არ მჯერა რომ ოკუპანტი გაათავისუფლებდა დარჩენილ მიწებს, აცხადებს ილჰამ ალიევი. მტერს, რომელიც თითქმის 30 წელია სხვადასხვა გზით ცდილობს ჩვენი მიწების ოკუპაციას, სურდა ოკუპაციის გაგრძელება. ვერ მიმახწევდით რაიმე შედეგს მოლაპარაკებების გზით. ეს გამარჯვება სამუდამოდ არჩება აზერბაიჯანის ისტორიაში, როგორც ბრძოლის ველზე მოლაპარაკების მაგიდასთანაც შევძელით მიგვეღწია იმისთვის, რაც გსურდა. მოახერხეთ ქალაქების, ფუზულის, ჯაბრაილის, ზანგილანის, გუბადრისა და შუშის გათავისუფლება. სამხედრო ძალით ჩვენი გაღმართეთ ჩვენი დროშები და ისინი ახლა იქ ფრიალებს. დღეს მთელი მსოფლიო ხედავს, რა შეუძლია აზერბაიჯანს. ხო, აი აქვს რა თქმა უნდა ილჰამ ალიევს ახლა საფუძველი, რომ ასე მიმართოს თავის ხალხს. ისევე როგორც ნიკო ფაშინიანისთვის ძალიან რთულია ამ ვითარებაში რაღაც თქვა განწყობა შეზძინოს, მაგრამ ფაქტია, რომ ის ძალიან ცდილობს ამას შეზძინოს სომხეთის მოქალაქებს. აი ესეთია ვითარება ჩვენ სამეზობლოში. სომხეთში გრძელდება არეულობა, დაკავებები, გამოსვლები საპროტესტო და ასე შემდეგ. 10 საათი და 6 წუთია საქართველოში. ხო, ერთი რამ იყო კიდევ გუშინ მნიშვნელოვანი და მე გირჩევდი ჯიმ შერეხეშვილის სტატია ნახოთ ჩვენ საიტზე. ისევ როგორც ბევრი საინტერესო მასალა ძალიან, რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ-ზე, და ეს შეეხება სოჩში გამართულ შეხვედრას რუსეთის პრეზიდენტსა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს შორის. პუტინმა და ბჟანიამ განიხილეს ორ მხრივი სავაჭრო, ეკონომიკური და კულტურულ-ჰუმანიტარული ურთიერთობის პერსპექტივები. აი ესეთი განრიგში მოხდა რუსეთის პრეზიდენტის, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი. ვაგრძელებთ გადაცემას. 10 საათი და 7 წუთი გახდა უკვე და თუ კი არის უკვე ხაზზე ჩვენი სტუმარი, კი ბატონო, სალომე სამადაშვილი არის ხაზზე, რომელიც გახლავთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს წევრი, და მივესალმები მას დილამშვიდობის, ქალბატონო სალომე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა და მიხარია, რომ ხართ ეთერში და ხედავთ აქტიურს და ბევრისთვის ოპტიმიზმის მომგვრელია, რაღა დაგიმალოთ. და დავიწყებ რით. თქვენ იყავით ერთ-ერთი უმცირესობიდან, მოდით ვიტყვი, ერთადერთი არა, ვინც მიიღეთ შვიდად და კიდევ უფრო მეტად პოზიტიურად გრიგოლ ვაშაძის განცხადებები იქნებოდა ეს თუ ალბათ ინტერვიუც შემდგომ. მე უბრალოდ იმის კითხვა მინდა, ვიდრე შეხვედრა მოხდებოდა გუშინ და შედგებოდა, რა გაძლებდათ ამ სიმშვიდის საფუძველს, რასაც ვერ ვიტყვით თქვენს ბევრ თანაპარტიელზე, რომელიც საჯაროდ გამოვიდა, არა ყველა, ასევე ესეც ვიც.
ხო, ну რა
ის იგერათ დიპლომატის გრიგოლ ვაშაძის, თუ აი ეს მაინტერესებს.
მე ვფიქრობ, რომ ხო, ალბათ ეცეთ გარკვეულწილად, როდესაც ფლობ რაღაც ინფორმაციას, იცი, რომ გესმის, უფრო სწორედ ვფიქრობ, რომ მე უბრალოდ უკეთესად გავიგე, რა განცხადებები გააკეთა გრიგოლ ვაშაძემ, რატო გააკეთა ეს განცხადებები, რა იყო ამის мотиваცია და რა იყო ამის შესაძლო შედეგი. და სიმართლე რომ გითხრათ, აი ასე ვთქვათ, გუშინდელმა შეხვედრამ ეს ყველაფერი თავის ადგილზე დააყენა, თავის ადგილზე დასვა და მართლაც ჩვენ მივიღეთ ის შედეგი, რა შედეგიც გვინდოდა რომ იგვეღო, და ეს არის მოლაპარაკებების პროცესის დაწყება. ამიტომ რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ზოგადად მე არ მინდა რომ იცით რაღაცა გავაკრიტიკო სხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები, იმიტომ რომ ჩვენ მართლაც დღეს გვჭირდება ერთიანი ფრონტი. შესაძლოა უკეთესი ყოფილიყო, რომ მათაც ქონოდათ მეტი ინფორმაცია და ასე შემდეგ, ეს სხვა საკითხია ნამდვილად, მაგრამ ფაქტი არის ერთი, რომ მოლაპარაკებები დაიწყო. ამ მოლაპარაკებებზე წარმოდგენილია ყველა სუბიექტი, რომელმაც გადალახა საარჩევნო ბარიერი. და ფაქტია, რომ ჩვენ მივდივართ, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, აი ორი პარალელური რელს, ორ პარალელურ რელსებზე, ხო? ანუ როგორც მოლაპარაკებებში შეიძლება ხშირად დიპლომატიაში არსებობდეს რამდენიმე, ასე ვთქვათ, რელსებზე მოლაპარაკება, დაახლოებით ესეთი პროცესი მიმდინარეობს ახლა, როდესაც ერთი მხრივ ჩვენ ვაგრძელებთ ქუჩის პროტესტს, თქვენ იცით, რომ შაბათ არის დაგეგმილი 3 საათზე მორიგი დიდი манифестаცია, გამოსვლა და ამის პარალელურად, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური პროცესი მოლაპარაკებების სახით უნდა გაგრძელდეს. ეს არის ერთადერთი გზა ჩემი შეხედულებით იმისთვის, რომ ჩვენ მივიდეთ სასურველ ნიშნულამდე ამ პროცესში.
მოდით, რადგან მე მიყვარს ხოლმე მხატვრულ შედარებას, როცა მიმართავენ რესპონდენტები და წარმოვიდგენ და მოგყვებით რელსების ნაწილში რომ გაიშალოს ეს რელსები პარალელური რომ აღარ იყოს, კატასტროფას ნიშნავს. ამასაც ნიშნავს თქვენი შედარება? გაიშალოს რელსები, გულისხმობ, სამხარეს საპროტესტო აქცია, მეორე მხარეს მოლაპარაკებები და სხვადასხვა მიმართულებით რომ წავიდეს და არ მიყვეს ერთმანეთს. არის უარა მატარებლის კატასტროფა ეს ქვეყნის ამ შემთხვევაში.
მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ იყოს კოორდინირებული, ასე ვთქვათ, ეს პროცესი, იმიტომ რომ ჩვენ როგორ რეჟიმში უნდა ვიყოთ, მე ესე წარმომიდგენია ყოველ შემთხვევაში, მე სამწუხარო ჯანმრთელობის თემარეობის გამო ალბათ ვერ ცხვალ ვერ დავესწრები მიტინგს, მაგრამ ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ უნდა ავუხსნათ საზოგადოებას ძალიან აქტიურ რეჟიმში ის მოლაპარაკებების პროცესი, რაც მიდის, ხო? რა თქმა უნდა, ეს არ შეიძლება, ვერ იქნება ყოველ წამიერი, ანუ ჩვენ რაღაც ნიშნულამდე უნდა მივიდეთ, როდესაც შესათავაზებელი თუ რამე იქნება საზოგადოებისთვის, ეს შეთავაზება უნდა შესაბამისად გაუზიაროთ საზოგადოებას და მათ ეს შეთავაზება უნდა თავის მხრივ მიიღონ, თუ ასე ვთქვათ, არ მიიღონ თუ საკუთარი აზრიც გამოხატონ. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს, მათ შორის ამორჩევლის სახელით, ხო, რომელმაც ჩვენ ხმა მოგცა, ამიტომ მნიშვნელოვანია საზოგადოების ჩართულობა, თუმცა ახლა ეს შეუძლებელი შეუძლებელია, რომ იყოს რაღაცა, ასე ვთქვათ, ყოველ ეტაპზე, ამიტომ რაღაც საკვანძო მომენტების დროს მნიშვნელოვანია შესაბამისად კოორდინირება. ახლა აი აქ სწორედ, რა თქმა უნდა, აცთენა არ უნდა იყოს იმ პროცესში შორის, რომელიც მიდის მოლაპარაკებების მაგიდასთან და საზოგადოებრივ განწყობასთან, ხო? ანუ საზოგადოებრივი განწყობა უნდა ადეკვატურად აღიქვავდეს ამ მოლაპარაკებების შედეგს, იმიტომ რომ თუ აცთენაში იქნება ეს ორი, მაშინ ჩვენ ვერ მივიღებთ იმას, რაც გვინდა და ჩვენ რა გვინდა, ხო, კრიზისიდან გამოსვლა, ჩვენ გვინდა ის, რომ რაღაცა ჰარმონიული ვითარება შეიქმნას საზოგადოებაში, აი ძალიან ისედაც რთულ პერიოდში, რომელიც ჩვენს ქვეყანას წინავს.
ხო, ჰარმონიამდე, არ ვიცი, ახლა რთულია რაიმე განსჯა წინასწარ, ჰარმონიამდე შორი მგონია, თუმცა ერთი საკითხი, ყველაფრის გათვალისწინებით, სხვათაშორის და არა მხოლოდ ქართული ოცნების და ოპოზიციის განსხვავებული პოზიციების გამო, ყველაფრის, ყველა კონტექსტის გათვალისწინებით, მაგრამ ერთი რამაც არის, მე როგორც ხვდები, შეიძლება ვწდები და ბრძანეთ, ამ დიალოგის პროცესს აქვს გარკვეული ვადა იმისთვის, რომ იმას მას კონდეს შესაბამისი ეფექტი. ის ვერ გაგრძელდება უსასრულოდ, თქვათ.
სწორია.
ხო. და ასევე ჰარმონიამდე ვერაფრით მივალთ, თუ იქნება გაჯიუტება პოზიციებზე, იმ პოზიციებზე, რომლებიც დღეს ორივე მხარეს აქვს. არ განსჯი ამ წუთას და საერთოდაც არ ვაფასებ ხოლმე პოლიტიკურ პოზიციებს, მაგრამ უბრალოდ ვაფიქსირებ ამას, როგორც ფაქტს. დღეს ოპოზიცია ასახელებს თავის მოთხოვნებს, ქართულოცნებას აქვს თავისი შეფასებები და თავისი პოზიცია. თავი ალბათ არ უნდა მოვიტყუოთ, რომ კომპრომისები მოუწევს ორივე მხარეს. აი აქ იქნება ალბათ გამოწვევა და სირთულე, სწორედ ახსნის აი იმ საკვანძო მომენტების, რაზეც თქვენ ბრძანებით.
დიახ, რა ხა ცხადია, რომ დღეს დაიწყო ეს პროცესი ფაქტიურად, ანუ გუშინ დაიწყო ეს პროცესი და ჩვენ ჯერ ვართ ძალიან დაშორიშორებული პოზიციებით მხარეების ამოლაპარაკებებში. ამოცანა არის, რომ ეს პოზიციები რაღაცნაირად მივიდეს საერთო ნიშნულამდე და ცხადია, რომ ხო აქ მე როგორ გითხრათ, ეცეთ, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას აქვს თავისი თავისი ამუნიცია, ანუ თავისი
შეიარაღება, აღჭურვილობა თუ რამე.
ხო, ხო, რა ქვია, აღჭურვილობა. მაგრამ ამავე დროს ოპოზიციის მხარეს არის, ვფიქრობ, ამ შემთხვევაში და ჩვენ საზოგადოებას უნდა ესმოდეს ასევე ძალიან ძლავრი ბერკეტები ამ შემთხვევაში და იმიტომ რომ აქ ჩვენ ხედავთ, რომ ქართული ოცნება რეალურად გარკვეულწილად კუთხეში არის მიმწყვეული, თვითონ მიიმწყდია თავისთავად, ცხადია, იმიტომ რომ შეეძლო რომ სხვანაირად წარემართა საარჩევნო პროცესი. ამიტომ ეს მათი არჩევანია, მათი ასე ვთქვათ, საკუთარ თავს დააწიეს ეს ამბავი, მაგრამ ახლა ამ კუთხიდან რომ უნდა გამოვიდნენ, ისინი წყდებიან. ამიტომ ის რო არსებობს ასე ვთქვათ რაღაც мотиваცია ორივე მხრიდან იმისთვის რომ მოიძებნოს გადაწყვეტება, მე ვფიქრობ რომ ეს დღეს არის მოცემულობა. ნახოთ უკვე შემდეგ ეს როგორ განვითარდება. დრო არის ცოტა, ეს არის ფაქტი, იმიტომ რომ პროცესი უნდა ასე ვთქვათ წინ წავიდეს და გაუჭirdება. ახლა მე არ ვიცი, ვერ წარმომიდგენია, ძალიან მიჭერს წარმოვიდგინო როგორ აპირებს ქართული ოცნება გააგრძელოს ფაქტიურად კონკურენტო, ასე ვთქვათ, გარემოში მეორე ტურები და არ ვიცი შემდეგ შეკრიბოს პარლამენტი, რომელშიც არ ეყოლება საერთოდ ოპოზიცია. ახლა ეს არის ძალიან რთული სცენარი. ამიტომ მათ ინტერესებშია რომ მოიძებნოს გადაწყვეტება.
რა ვთქვათ, დაასრულეთ აზრი და
ხო, არა, ახლა გასაგები არის რომ ოპოზიციას აქვს თავისი მოთხოვნები, რომელიც დღეს შეიძლება ძალიან შორს არის იმის გარასაც ქართული ოცნება იძახის, მაგრამ არსებობს სივრცე დაახლოებისთვის ამ პოზიციების, ეს ცხადია.
უფრო მეტად რომ განმარტოთ ჩვენი აუდიტორიისთვის, რომელიც ჭრელია, მენდა გითხრათ ამაში, წმუნდები ხოლმე ყოველდღიურად. რას ნიშნავს კუთხეშია მიმწყვდეული? კუთხეში მიმწყვდეული კი არ არის, პარლამენტშია პრაქტიკულად უკვე. და ოპოზიცია არის ქუჩაში თავისი მომხრეებით. აი მეტად რომ ახსნათ ეს ნაწილი და ასევე მინდა დავაკავშირო ეს თქვენს ბრძანეთ რომ დრო ცოტა. ის რაც აი პრაქტიკულად გრიგოლ ვაშაძის ამ განცხადებებზე და ინტერვიუზე მღელვარე ოპოზიცია ამ კომენტარებში იყვნენ, ისევ და სიცრუეა და ასეთი რამ არ ყოფილა, მას მანდატი არ ჰქონდა რაღაც მოლაპარაკებებზე, ემს ჯელა ვინმესთან, დიპლომატებთან, აი ამ ლაპარაკში პრაქტიკულად შეწყვეტილიც არისო რომ შეიყვანეს ოპოზიცია, შევიდა, არ ვიცი მე ეს სწრაფად ხდება ხოლმე ასეთ შეხვედრების ორგანიზება, თუ თვალთმაქცობა იყო, არ ვიცი, ყველაფერი შეიძლება ვიფიქროთ. და აი ეს ამ ლაპარაკით შევიდნენ ელჩის რეზიდენციაში მხარეები. აი თუ შეიძლება კუთხეში მიმწყდება და აი ეს ნაწილი რომ განგვიმარტოთ, რატომ გეკითხები, დიპლომატიური გამოცდილება გაქვთ და მეტი იცით, არ ვიცი რამდენს გვეტყვით ახლა, მაგრამ ხო.
ხო, კუთხეში მიმწყდეული არის ქართული ოცნება იმ თვალსაზრისით, რომ აი ნახეთ რა ხდება. ბიზინა იუანიშოლს ყველაზე უფრო რა, ასე ვთქვათ, რა ამოცანა ჰქონდა მთელი ეს წლები, რა ამოცანას ახორცელებს დღესაც, რომ მას აქვს ძალიან დიდი სურვილი, რომ დასავლეთის თვალში ის იყოს ლეგიტიმური, ასე ვთქვათ, პროდასალური პოლიტიკური ძალის ხელმძღვანელი, რომელიც ამ ქვეყანას რაღაცა, ასე ვთქვათ, მიყავს ეს ქვეყანა დასავლური კურსით, დასავლური განვითარების კურსით. ხო, ეს არის მისი პრეტენზია გაცხადებული. ჩვენ ნახეთ, რომ ქართულმა ოცნებამ რაღაც დაპირებაც გასცა, რომ 2024-ში შეიტანს განაცხადს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე და ასე შემდეგ. ანუ ბიძინა ივანიშვილი ხო არ არის, არ ვიცი, აი მაგალითად თუნდაც, არ ვიცი, ალიევი, რომელიც ნუ კი ევროპასაც შეიძლება უგორებს კოჭებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში არ აქვს განაცხადი პრეტენზია იმაზე, რომ შექმნას ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, მოთხოვნები დააკმაყოფილოს იმ ქვეყანამ, რომელსაც ხელმძღვანელობს. ივანიშვილს აქვს სხვა, ასე ვთქვათ, პრეტენზიები. ის რომ მას ჩამოეშლება, როგორ გითხრათ, შემოეფრცხნება ყველანაირი, ასე ვთქვათ, საფარი მის რეჟიმს და გამოჩნდება უბრალოდ, ასე ვთქვათ, ძალიან ნათლად, რომ ფაქტიურად ხო მე არ მინდა რომ უტრირება გავაკეთო და წავიდე იქ ლუკაშენკოსთან, ხო, მაგრამ ნუ ამ მიმართულებით მიდის, რომ ის მიდის ამ მიმართულებით, რომ გახდეს ერთ-ერთი პოსტსაბჭოთა მართველი, რომელიც ნებისმიერ ფასად მზად არის, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება, რომელსაც აწესრიგის მისცემა არ აქვს დემოკრატიული პროცესის მიმართ და ასე შემდეგ, ანუ ეს ნიშნავს მის სრულ გაშიშვლებას, ხო? ანუ მეფე შიშველია პრინციპით გამოჩნდება რეალურად, ვინ არის ივანიშვილი, რეალურად რა უნდა მას და ამას შემდგომ, რა თქმა უნდა, უკვე მოყვება თავისი შესაბამისი შედეგები მისთვისაც. მე არ მგონია, რომ ეს უნდა ივანიშვილს. ამიტომ მას მისთვის აი ძალიან კომფორტულია სწორედ ეს საფარი, რომ თან ჩაითვალოს, რომ ის არის რაღაცა პროდასალური გაწყობის, მაგრამ რა თქმა უნდა, ძალაუფლება მას უნდა, რომ ქვეყანაში შეინარჩუნოს. არ არის ესეთი რეცეპტი, არ არსებობს ძალაუფლების დათმობა ივანიშვილს მოუწევს. ეს არის რეალობა და მას უბრალოდ დღეს აქვს არჩევანი, რომ დათმოს მხოლოდ პოლიტიკური ძალაუფლება და არ დათმოს ყველაფერი სხვა. ამიტომ მე ამის თქვა მინდა, რომ დღეს როდესაც მთლიანი ოპოზიციური სპექტრი არის გაერთიანებული საკუთარ მოთხოვნებში და ჩვენ ხედავთ აი ხელისუფლება როგორ ცდილობს ყველანაირად რომ შეიტანოს ბზარი, ხო, ოპოზიციაში, ანუ განხეთქილება შეიტანოს, იქ არ ვიცი დაარწმუნოს რომელიმე მაგალითად პარტია რომ შეიცვალოს პოზიცია, თუნდაც პარტიის შიგნით შეიტანოს განხეთქილება და ასე შემდეგ და აი ეს ერთიანობა თუ იქნება შენარჩუნებული და ამავე დროს ჩვენ შევინარჩუნებთ მშვიდობიანი პროტესტის ასე ვთქვათ ტალღას ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, რომ ხელისუფლება კუთხეში არის, იქნება პოლიტიკურად ამ თვალსაზრისით მომწყვლეული, ეს ერთი. მეორე, ახლა ჩვენ ნუ გავიწყდება, რომ ძალიან რთული ეკონომიკური პერსპექტივა ველოდება ქვეყანას და ესეც არის ხელისუფლებისთვის დამატებითი ძალიან სერიოზული წმერი, რომ აი ამ უღრმეს ეკონომიკურ კრიზისს დაემატება ვითარება, როდესაც მათ ფაქტიურად ასე ვთქვათ, გაემიჯნება, შეიძლება ითქვას ოპოზიცია, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ხო ნორმალურ დემოკრატიულ სისტემაში ხელისუფლება ოპოზიცია, ნუ რა ვიცი, ეს რაღაცა პოლიტიკური ასე ვთქვათ ესტაბლიშმენტია, რომელიც შესაბამისად სტაბილურობას უზრუნველყოფს ქვეყანაში. და აი როდესაც აი ეს განხეთქილება ხდება და გამოყოფა, ხო, ანუ აი ესეთი ბზარი კი არა ფაქტიურად, ნუ უფსკული ჩნდება, ხო, საზოგადოებაში, პოლიტიკურ საზოგადოებაში და უფსკული არის საზოგადოებაშიც, ხო, თავისთავად, ანუ აი ეს ნაპრალი ჩადის მთელ გზაზე. ეს რა თქმა უნდა არის საშინელი კრიზისის მომასწავლებელია საზოგადოებაში და ეს რა თქმა უნდა არც ერთ მართველს რაც არ უნდა არა ასე ვთქვათ შეიძლება არ კონდეს ვიღაცას არ ვიცი წაკითხული არ კონდეს მეცი რა ქვია სახელმწიფოს მართვის რაღაცა თეორიები მაგრამ ინსტინქტურ დონეზე მაინც ალბათ ხდება რას ნიშნავს ეს და რამდენად რთულია ეს ქვეყნისთვის.
ეს გამო მეორე ნაწილზე არ ვიცი, არ მეპასუხეთ, მგონი.
გამოვაშენე
მათ თქვა რომ მგონი მათო, ხო, მესმის რომ იმ ასე ვთქვათ, შეიძლება მათო დიპლომატებს ჩვენზე მეტად შესტკიოდეთ ამ ქვეყანაზე გულიო. ალეკო ელისაშვილს აღმოხდა რომ იტყვიან რომ კიდევ კარგი არ არსებობს ეს ხალხიო, მოკლედ ახლობით ამ პათეტიკით თორე რა გვეშველებოდაო, მაგრამ ასევე ნახეთ რომ ეს აი კიდევ რა შესაძლო ამ დიპლომატების ჩარევის ჩვენ გვახსოვს იგივე პროცესი საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით პროპორციულთან მიახლოებულზე როცა იყო ლაპარაკი რა შეა დასავლური დიპლომატიის საიდუმლო
ხო ნუ ახლა მე ვფიქრობ რომ აქ პირველ რიგში ვიტყვი რომ ჩემთვის პირადად გავიმეორებ და შევეხმიანები ვაშაძის ამ შემთხვევაში შეფასებას, რომ ვერ გეტყვით, რომ ახლა მე ძალიან მიხარია ის, რომ ჩვენ მართლა მუდმივად გვჭირდება უცხოელების ჩარევა პროცესში, რომ არ ვიცი, მოუძებნოთ საერთო ენა ქვეყნის შიგნით და გამოსავალი, მაგრამ მათი ჩარევის, ასე ვთქვათ, საიდუმლო არის ის, რომ მათი ზეგავლენის ბერკეტები შესაბამისად ხელისუფლებაზეც არის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი და ის რას ამბობს ევროკავშირის ელჩი, ის რას ამბობს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი არის ამის იგნორირებას ვერ გააკეთებს ვერ ვერავინ ფიქრობ ქვეყანაში და ვერ გააკეთებს თუნდაც იგივე ივანიშვილი ხო, იმიტომ რომ ისიც კიდე ერთხელ ამბობ, არის დიდწილად დამოკიდებული მათ შორის ამ კეთილგანწყობაზე, რომელიც უნდა ჰქონდეს შესაბამისად ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს. ახლა დასავლეთი აქ არ არის მხოლოდ გარე მოთამაშე, ხო, იმიტომ რომ აი ჩვენ თუ შევხედავთ გასული 30 წლის მანძილზე რა ინვესტიციაც განახორციელა ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა და სახელმწიფოებმა ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატიული ინსტიტუტების შექმნაში, ახლა გარკვეულწილად ისინი არიან სტეიკჰოლდერები, ხო, ამ პროცესში, ანუ მათაც აქვთ თავიანთი წილი, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ უზარმაზარი რესურსები არის ამაშინ ჩადებული ათწლეულების მანძილზე. ეხლა გამოდის, რომ ჩვენი ქვეყანა ისევ სპირალზე ბრუნდება, სადღაც საიდანაც რაღაცა გამოვედით, ეგონა რომ ხო წინ უნდა ხო წავიდეთ, ასე ვთქვათ, გავიარეთ ჩვენ განვითარების ეტაპები, რა ვიცი, ჰქონდა შეიარაღებული გადატრიალებაც იყო ამ ქვეყანაში, მშვიდობიანი რევოლუციაც იყო, ხელისუფლების პირველი შეცვლაც იყო არჩევნების გზით და უნდა გადავიდეთ ახლა შემდეგ ეტაპზე და შემდეგი ეტაპი ეს არის კიდევ ერთი შეცვლა ხელისუფლების არჩევნების წინ, სანამ ეს არ გახდება ნორმალური ჩვეულებრივი მოვლენა, ხო? არავის არაფერი განსაკუთრებული არ მიაჩნია ის, რომ არჩევნები ტარდება და ხელისუფლება იცვლება არჩევნების წინ და ვერ მივდივართ იქამდე, ანუ აი ხა ვბრუნდებით, ანუ ქართულმა ოცნებამ აი ამ ეტაპზე დაგვაბრუნა, ჩვენ ისევ გადაგვისროლა, ცდილობს რომ გადაგვისროლოს უკან ჩვენს ისტორიული განვითარების გზაზე და რა თქმა უნდა ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, რომლებსაც ძალიან ბევრი აქვთ ჩადებული ამ ქვეყნის განვითარებაში და ბევრი ეთქმით შესაბამისად, არიან მნიშვნელოვანი მოთამაშე ამ პროცესში იმისთვის, რომ ჩვენ არ გადავარდეთ უკან ისტორიაში.
და აი უკვე დასასრულისკენ მივდივართ, სამი მოთხოვნა ოპოზიციისგან ხელახალი თქვენს შემდეგ ქართული ოცნების წარმომადგენელი მერთვება და რო გამოუკვეთოთ ხელახალი არჩევნები ცესკოს ადმინისტრაციის ანუ ხელმძღვანელის ადმინისტრაციის გადაყენება, მესამე პოლიტპატიმრების გათავისუფლება, არ გეკითხებით დასახელებას რომელიმესი, მაგრამ ამ პოზიციებში რომელიმეზე კომპრომისი წარმოგიდგენიათ ოპოზიციის მხრიდან?
ესეთ რა, ეს მოთხოვნები თავის მხრივ იშლება, ასე ვთქვათ, რაღაცა ელემენტებად, ხო, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ესეთი მიდგომა, აი რომელიმე ამაზე კომპრომისთვის ვთქვათ, თავისთავად არცემს შეკითხვას პასუხს, იმიტომ რომ ეშმაკი დეტალებშია და ძალიან ბევრი რამე არის, ასე ვთქვათ, კომპონენტები ამ მოთხოვნების. მე ერთი რამე შემიძლია გითხრათ, რომ იმისთვის, რომ ჩვენ გქონდეს რაღაც სანდოობა პროცესში, არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რომ ადრე აღებული ვალდებულებები მაინც სრულდება და შეთანხმებები სრულდება. ამიტომ ახლა მაგალითად პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებაზე როდესაც არის საუბარი, თქვენ იცით, რომ 8 მარტის შეთანხმების ნაწილი იყო მაგალითად
სიტყვიერი ნაწილი, როგორც
ხდება,
ხო?
დიახ, და რა თქმა უნდა, ახლა დღემდე როდესაც ეს პირობა შეუსრულებელი რჩება, ჩვენთვის საკმაოდ რთულია დავიჯეროთ, რომ ქართული ოცნება აპირებს რაიმე სხვა პირობა აიღოს დამატებითი და შეასრულოს. ამიტომ მე არ გამოვყოფ, ასე ვთქვათ, რომელიმეს როგორც რაღაცა ისეთ საკითხს, სადაც შეიძლება ლავირების მეტი შესაძლებლობა იყოს, კომპონენტებში არის საბოლოო ჯამში ამ მოთხოვნების კომპონენტებში არის, ასე ვთქვათ, ეშმაკი დაბარხული.
ის რომ ეს პოლიტპატიმრების ნაწილი ასე პირდაპირი ტექსტით არ ჩაწერილა იმ შეთანხმებაში, თulis თუ არა ამას შეცდომად, ეგ იყო ფრაზა, ორი დოკუმენტი იყო, გვახსოვს ჩვენ განცხადება და მეორე დოკუმენტი, ფიქრობ თუ არა რომ უფრო ზუსტი და კონკრეტული უნდა იყოს ჩანაწერები მსგავსი ტიპის შეთანხმებებში, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს ინტერპრეტაციები არა მხოლოდ ქართული პოლიტიკოსების.
ხო, ახლა მე ვფიქრობ, კი, აქ ერთ-ერთი გრძნობიარე საკითხი რაც იყო, არის ცხადია ის, რომ ჩვენს პარტნიორებს, მათ შორის არ ქონდათ ახლა მაიზდამაი სურვილი, რომ ჩაწერილიყო შავი თეთრ ტექსტზე, რომ ქვეყანაში არიან პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული ადამიანები, ხო, ანუ მათ მისცეს სივრცე, მათ შორის ქართულ ოცნებას, იმისთვის, რომ რაღაცნაირად დაეცვათ საკუთარი სახე გადაერჩინათ თუ გნებავთ, და ძალიან სამწუხაროა, რომ ამის ბოროტად გამოყენება მოხდა ქართული ოცნების მიერ და ჩვენ საბოლოო ჯამში მივიღეთ ვითარება, როდესაც დავკარგეთ მათ შორის შესაძლებლობა, რომ მაგალითად ჩვენს ისტორიაში პირველად მიგვეღო კონსენსუსზე დაფუძნებული საკონსტიტუციო ცვლილებები და ოპოზიციასაც ხარი დაეჭირა საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის.
კეთილი, დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის გადაცემაში. დიდი მადლობა სალომე სამადაშვილი.
მადლობა.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი გვერდებოდა და სულ ცოტა ხანში შემოგვერდება, როგორც ვიცი, ქართული ოცნების საარჩევნო სიის წევრი გივი მიქანაძე, რომელიც იყო ასევე მე როგორც მახსოვს, აი ვკითხავ მიხეილ სააკაშვილის თავრობის გუნდის წევრი, იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გარკვეული ხნის განმავლობაში. ის სულ ცოტა ხანში შემოგვერდება საინტერესოა პოზიციები ქართული ოცნების წარმომადგენლის და დამოკიდებულება და შეფასებები იმ პროცესის, რომელიც გუშინ დაიწყო კვლავ უცხოელი დიპლომატების ჩართულობით, სტუმარი ხაზზეა, დროს აღარ გავაცდენ ჩემი მარტოლაპარაკით და მივესალმები ბატონ გივი მიქანაძეს დილამშვიდობის.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმები საზოგადოებას და მადლობას გიხდით ეთერში მონაწილეობისთვის.
დიდი მადლობა, პირიქით, ვაფასებთ, როცა პოლიტიკოსები მზად არიან ჩვენს აუდიტორიას ელაპარაკონ. და მე ახ ვიდრე ჩაერთვებოდით, არ ვიცი გესმოდათ თუ არა, თუ მე არ მეშლება თქვენ მზადებოდით ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების უბრალოდ თავრობის გუნდის წევრი, ხომ სწორად მახსოვს? იუსტიციის მინისტრის მოადგილე.
დიახ.
ხო, 2005 წლებში, ხო?
კი ბატონო, 2005-ის ბოლოდან 2008-ის დასაწყისამდე, კი ბატონო.
იყო თუ არა ეს რაღაცნაირად პოლი იყავით თუ არა პარტიის წევრი? ბოდი შევდო და გიხვასავით
და მაგრამ არასოდეს არ ყოფილი ვარ ნაციონალური მოძრაობის წევრი და ვიყავი საჯარო მოხელე, რომელიც ჩემს საქმეს ვაკეთებდი და ვიდექი იქ სადაც უნდა მდგარიყავი და როდესაც დავინახე რომ ჩემი ადგილი იქ აღარ იყო.
როდის დაინახეთ? აი ეს აღარ ვიცით. მე არ
ვიცი. აი უკვე 2007 წლის ბოლოს დავინახე და იქაურობას მივიღე გადაწყვეტილება რომ იქ ჩემი ადგილი არ იყო და დავტოვე იქაურობა და გადავედი საერთაშორისო ორგანიზაციებში სამუშაოდ და 6 წლის განმავლობაში ევროპის საბჭოში მუშაობდი, მათ შორის წელიწადნახევარი სტრასბურგში მუშაობდი, საიდანაც ბალკანეთის და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ვკურირებდი პენტენციური და პრობაციის მიმართულებით პროექტებს. და შემდგომში უკვე როდესაც მოხდა შეთავაზება მოქმედი ხელისუფლების მხრიდან, ჩემთვის ძალიან მისაღები იყო ის პოლიტიკა, რომელსაც მოქმედი ხელისუფლება ატარებდა 2016 წლის დასაწყისში, სექტემბერში მივიღე შინაგან საქმეთა მინისტრის შემოთავაზება, დავტოვე სტრასბურგში ჩემი პოზიცია და გადმოვედი შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემიის ხელმძღვანელად, რექტორად. წელიწადნახევარი ვიყავი ამ უწყების ხელმძღვანელი და ასე ვთქვათ, იმ პროცესში, როდესაც ასე ვთქვათ, იქ საქმიანობას ვეწეოდი, პარლამენტის თავმჯდომარისგან ირაკლი კობახიძისგან მივიღე შემოთავაზება, რომ ასე ვთქვათ, პარლამენტის ადმინისტრაციას გარკვეულწილად გაძლიერება ესაჭიროებოდა ახალი რეფორმების გატარება და სწორედ 2018 წლის 1 მარტიდან მე დავიკავე პარლამენტის აპარატის უფროსის პოზიცია და მინდა გითხრათ, რომ ერთი წამითაც კითხვის ნიშანი არ მაქვს ამ გუნჩი წევრობის თაობაზე, იმიტომ რომ ძალიან კომფორტულად გძნობ ამ გუნჩი თავს. ეს არის ის გუნდი, რომელიც ორიენტირებული არის საქართველოს კეთილდღეობაზე, ეს არის კონკრეტულად ინდივიდუალური ადამიანის კეთილდღეობაზე და მისი უფლებების რეალიზაციაზე ორიენტირებული და სწორედ ამიტომაც, როდესაც მივიღე პარტიის ხელმძღვანელობისგან, პოლიტსაბჭოს პოლიტსაბჭოს წევრებისგან წინადადება, რომ მათი გუნდის წევრი გავხდარიყავი, არც ასე ვთქვათ, მიფიქრი ამის თაობაზე, იმიტომ რომ ჩემ თავს სრულიად აღვიქვა ქართული ოცნების გუნდის წევრად.
გამორიცხავთ, რომ გამორიცხავთ, აუცილებლად გადავალ მთავარ თემაზე ჩვენი საუბრის. გამორიცხავთ კიდევ ერთ განხიბლვას. მე ასევე გავიხსენებ, რომ 2005 წელს უკვე ნათელიყო გარკვეული მიმართულება ხელისუფლების კონსოლიდაციისკენ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებისა ასევე. ამიტომ გეკითხებით, ახლაც ის ფაზა არ არის საწყისი პირველი არჩევნების ფაზა ქართული ოცნებისთვის, ხომ? აი ამიტომ ცოტა უფრო კონკრეტულად მინდა რომ გითხრათ, რატომ გაქვთ ესეთი რწმენა თქვენი არჩევნის სისწორის? მესმის რომ პოლიტიკური არჩევანი საკმაოდ რთულია, მინისტრის მოადგილეობაც პოლიტიკური არჩევანია, ბუნებრივია.
კი ბატონო.
უბრალოდ საჯარო მოხელედ ვერ ჩაითვლებოდით. დიახ, გისმენთ.
ის პროცესები, რომელიც ბოლო 4 წლის განმავლობაში მიმდინარეობს, რაშიც მე უშუალოდ ვარ ჩართული და როგორც გითხარით, საკმაოდ მნიშვნელოვანი პოზიციები მეკავა, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ასევე პარლამენტში. ეს მაძლევს აბსოლუტურად სრულ შესაძლებლობას ვიმსჯელო იმის თაობაზე, რომ ეს გუნდი არის გახსნილი და ეს გუნდი და ეს ჩვენი გუნდი, ანუ ქართული ოცნება მოტივირებული არის რეფორმებისკენ, რომელიც საქართველოს და თითოეულ მოქალაქეს აუცილებლად მიიყვანს იმ მიზნებისკენ, რომელიც ჩვენ დასავლური ღირებულებების კუთხით, ასე ვთქვათ, გვაქვს დასახული მიზნად. და იცით რა შეასაქმე. ესე იგი, რა თქმა უნდა, რაღაც შეცდომების დაშვება ჩვეულებრივად ხდება. შეცდომას ყოველთვის ვამბობთ, რომ უშვებს ის, ვინც საქმეს აკეთებს, მაგრამ ხდება ამ შეცდომების გაანალიზება და შემდგომში კონკრეტული ნაბიჯების დასახვა, რომელიც კიდე უფრო უკეთეს შედეგების მოტანის წინაპირობა არის. ამიტომ აქ მე ვხედავ გუნჩი გახსნილობას, გუნჩი ღიაობას, გუნდურ პრინციპს, რომელშიც ასე ვთქვათ, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან აქტიურად ვართ თითოეული ჩვენთაგან ჩართული და აი ამ გადაწყვეტილებების მიღება ერთპიროვნულად არ ხდება, ეს ხდება განხილვის საფუძველზე და ეს გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვიმსჯელოთ, რომ ჩვენი ხმა აუცილებლად გაგებული იქნება, ჩვენი პოზიციები აუცილებლად დაფიქსირებული იქნება და ერთობლივი გადაწყვეტილებით ჩვენ უკეთეს მომავალს შევქმნით ჩვენ ქვეყანას.
ბანოგივი, შეგიძლიათ გაიხსენოთ ერთი გადაწყვეტილება, რომელიც გუნდურად იყო მიღებული?
ნებისმიერი.
ჩვენი აი ერთი, ყველა მნიშვნელოვანი რომელიმე.
თუნდაც სიების დაკომპლექტება, რომელზედაც იყო რაღაც გარკვეული მითქმა-მოთქმა, რომელიც თქვენ ნახეთ, რომ ქართულმა ოცნებამ დაანონსა, რომ მოხდებოდა გუნდის მნიშვნელოვანწილად განახლება და თუ ჩვენ გადავხედავთ იმ პოლიტიკური პარტიების, ასე ვთქვათ, სიით შემადგენლობებს, რომლებიც თუნდაც მაჟორიტარებსაც, რომლებიც ტრადიციულად წარმოდგენილი არიან ქართულ პოლიტიკაში და მეცხრე მოწვევის პარლამენტშიც იქნენ წარმოდგენილი, თქვენ იქ ფაქტიურად ვერ აღმოაჩენთ ახალსახებს, მაშინ როდესაც 50%-ზე მეტი იმ ადამიანებისა, რომლებიც ქართული ოცნების სიაში არის წარმოდგენილი, ეს არიან ახალი სახეები. აქ არ ყოფილა
ხო, დაასრულეთ ეხლა.
აქ არ ყოფილა, ესე ვთქვათ, რაღაც ინდივიდუალური მიდგომები, აქ იყო აგებული გადაწყვეტილებები, რომელიც იყო მსჯელობისაგან, გარკვეული პროფესიონალიზმის, ნდობისა და ესე ვთქვათ, გუნდურობის პრინციპიდან გამომდინარე.
აჰა, ცოტა ისე გამომდის ჩვენ სამწუხაროდ კიდევ ვიტყვი, რადგან გულწრფელია ეს წუხილი, როგორც მედის წარმომადგენელი ჩემი, წინასაარჩევნოდ არ მოგვეცა ქართული ოცნების არც ერთ წარმომადგენელთან გასაუბრების საშუალება, რაღაც ამის კომპენსაციასავით და დამემართა ახლა და მინდა რომ თემას მივუბრუნდე და ხო და აწი იმედია იქნება ეს კომუნიკაცია სისტემატურად. თემა კი არის, თქვენი აზრით, თემა საბაბი ჩვენი დღევანდელი ამ საუბრის არის ის დიალოგი, რომელიც კვლავ და კვლავ უცხოელი დიპლომატების ხელშეწყობით დაიწყო ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციას შორის. თქვენი აზრით, რატომ მივიდა საქმე აქამდე და გაქვთ თუ არა რაიმე კითხვები ან კითხვა ჩატარებულ არჩევნებთან დაკავშირებით?
მადლობთ ამ შეკითხვისთვის. პირველ რიგში მისასალმებელია, რომ ეს პროცესი დაიწყო და მისასალმებელია ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის ელჩების ჩართულობა ამ პროცესში, რომელთა ფასილიტაციითაც ეს პროცესი მიმდინარეობს და რომელიც სანდოობის მაღალ დონეს უზრუნველყოფს. ასევე მისასალმებელია ის გარემოება, რომ გუშინდელ პირველ შეხვედრაზე ყველა ის პოლიტიკური პარტია, რომელმაც 1%-იანი ბარიერი გადალახა, ესწრებოდა და წარმოდგენილი იყო ამ პროცესს, რაც რა თქმა უნდა უკვე გარკვეულ პოზიტიურ, ასე ვთქვათ, მგზავნილებს წარმოადგენს აი ამ პროცესთან მიმართებაში. ასევე მისასალმებელია ის გარემოება, რომ ეს შეხვედრა არ დამთავრებულა და არ თქმულა, რომ ამით დამთავრდა ყველაფერი, არამედ გამოითქვა პოზიციები იმის თაობაზე, რომ ჩვენ გავცვალეთ პოზიციები, წარუადგინეთ გარკვეული არგუმენტაციები და ამის შემდეგ შევთანხმდით იმის თაობაზე, რომ უახლოეს დღეებში აუცილებლად ჩაინიშნება ამ პოლიტიკური მოლაპარაკებების შემდგომი რაუნდი, რაც ასევე, რა თქმა უნდა, ფიქრობ, რომ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი არის. მაგრამ მოდით აი თქვენ კითხვას დაუბრუნდეთ, რომ რატომ მივედით აქამდე, ხო?
ერთს კითხავ, თუ შეიძლება, ბანოგივი, რა, ცოტა ხნის წინ გუნდურობაზე ახსენეთ, ინფორმაცია მოგეწოდათ თქვენ, ვიცით, რომ ამ შეხვედრაში არჩილ თალაკვაძე მონაწილეობდა, არ ვიცი კიდევ იყო თუ არა ვინმე ქართული ოცნებიდან დაზუსტებით. ანუ გაქვთ ინფორმაცია გუშინდელი შეხვედრის დეტალებზე? ვიცი, რომ არ ლაპარაკობს არც ერთი მხარე დეტალებზე ამ ეტაპზე და ეს გასაგებია ამ ტიპის მოლაპარაკებისთვის. თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია?
მოხდა ამ ინფორმაციის გაზიარება გუნდის წევრებთან. რა თქმა უნდა, თქვენ მოისმინეთ იმის თაობაზე, რომ პროცესის აქტუალობიდან გამომდინარე ამ ეტაპზე მიზანშეწონილი არ არის იმაზე მეტის გახმაურება, რაც საჯაროდ განაცხადეს როგორც ჩვენი გუნდის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ასევე ოპონენტი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა, ვინც ამ შეხვედრას ესწრებოდნენ, და ჩვენ უნდა მივყვეთ ამ პროცესს, ჩვენ გვაქვს სრული მზაობა და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ პირველივე დღიდან, როდესაც ასე ვთქვათ, ოპოზიციის მხრიდან გარკვეული რადიკალური ნაბიჯები გადაიდგა, ჩვენი პარტიის ლიდერების არაერთი მოწოდება იყო სხვადასხვა ეთერებითა თუ ბრიფინგებით, როდესაც მოწოდება იყო ოპოზიციის მიმართ, რომ პოლიტიკურ დიალოგში გადაგვეტანა ეს ყველაფერი. სამწუხაროდ ეს არ იქნა მანამდე გათვალისწინებული, სანამ აქტიური ჩარევა არ მოხდა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის დიპლომატიურ წარმომადგენლობის ხელმძღვანელების, და ჩვენ ასევე ხაზს უსვამდით, რომ მნიშვნელოვანი იყო ამ ფასილიტირების გაწევა სწორედ ჩვენი ყველაზე დიდი სტრატეგიული პარტნიორების მიერ.
სტრატეგიული პარტნიორების ჩარევა ძალიან თვალსაჩინოა ხოლმე, მოწოდება უბრძანეთ, თუმცა რიტორიკაც ახლდა და ეს არ იყო ის რიტორიკა არც ერთი მხრიდან, რომელიც ხელს შეუწყობდა დიალოგს და ერთად დასხდომას. სხვათაშორის ძალიან საინტერესოა დაკვირვება ხოლმე სწორედ სტრატეგიული პარტნიორების ჩართულობაზე, იმიტომ რომ ამ დროს პოლიტიკური მხარების რიტორიკაც იცვლება. არ ვიცი, პირადად თქვენის შედარება მიჭირს უფრო ინტენსიურად, ვინც ჩანს ხოლმე საჯაროდ, გულისხმობ ორივე მხრიდან, და შემდეგ ხდება ხოლმე შესაძლებელი. რატომ მივედით აქამდე? ეს შეკითხვა იყო კიდე ჩემი, და მეორე შეკითხვა, თუ დრო გვაქვს საკმაოდ შეზღუდული, და მეორე შეკითხვა, გაქვთ თუ არა კითხვა არჩევნებთან მიმართებით?
პირველ შეკითხვაზე კი პასუხებთ, რომ არჩევნებამდე ჩვენ არაერთხელ გავაჟღერეთ იმის თაობაზე, რომ ოპოზიცია ემზადებოდა გარკვეული სცენარით ემოქმედა, იმიტომ რომ წინასწარვე იცოდა, რომ ისინი აგებდნენ არჩევნებს. ამაზე მეტყველებდა ყველა წინასწარი სოციოლოგიური გამოკითხვა, ამაზე მეტყველებდა ის ინფორმაციები, რომელსაც ჩვენ დაკვეთით ასრულებდნენ სხვადასხვა ორგანიზაციები, ისევე როგორც ოპოზიციური პარტიების მიერ და სხვადასხვა მედია საშუალებების მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია.
რაზე მეტყველებდა, ბატონო გივი?
რომ ოპოზიცია წააგებდა ამ არჩევნებს და ქართული ოცნება მესამე ჯერზე მოვიდოდა ხელისუფლებაში. სწორედ ამიტომ დაიგეგმა გარკვეული სცენარი და ჩვენ ვართ აი ამ სცენარის მომსწრე. თუ თქვენ
გამოკითხები იყო მრავალგვარი, მოდით ასე ვთქვათ, გამოკითხები იყო მრავალგვარი და გამოკითხები, ეხლა არც პოლიტიკაში ბრძანდებით ახალი და პროფესიითაც იურისტი ბრძანდებით, გამოკითხვები არ არის არჩევნების შედეგი.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, არჩევნების შედეგები არის ის, რაც ოფიციალურად გამოცხადდება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ.
აი ამაზე ზუსტად კითხვები და ამიტომ კითხეთ, ხო, ბრძანეთ დასრულე პასუხი.
პირველი თემა რა არის, ასე ვთქვათ, როგორც კი არჩევნები დასრულდა და ეს არაოფიციალური შედეგები ეგზიტ პოლების მიერ გამოცხადდა, ისიერად დაიწყო ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან თავისი მხარდამჭერების მოწოდება, გამოდით გარეთ, გავაპროტესტოთ ეს ყველაფერი. მაშინ, როდესაც საერთაშორისო საზოგადოება მოუწოდებდა ოპოზიციას და დღემდე მოუწოდებს, რომ პატივი ეცით სახელმწიფო ინსტიტუტებს, ამ შემთხვევაში ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაზე არის საუბარი, რომელიც ჯერ კიდევ დათვლის პროცესში იყო ხმებს, ასევე მოუწოდებდნენ იმას, რომ ვაცადოთ აი ამ შედეგების გამოქვეყნებას და ეუთო ოდირის რეკომენდაციების საფუძველზე მიმდინარე წელს მეცხრე მოწვევის პარლამენტმა ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეიტანა საარჩევნო კანონმდებლობაში, რომლითაც მინიმუმამდე შეამცირა გასაჩივრების ვადები ორორდღიანი ინტერვალით და შემდგომში სააპელაციო სისტემაში ერთდღიანი ვადის ინტერვალით. საერთო ჯამში რომ წავიდეთ, ეს სულ სადღაც 1-10 დღეს მოიცავს ჯამურად, რაც ეს არის მინიმალური დრო, რომელიც თუ ნებისმიერ ქვეყანას სოფლიოში რომ შევადაროთ, ამაზე ნაკლები დრო ფიზიკურად ვერ ეკნება იმისთვის, რომ მოხდეს გასაჩივრების მექანიზმები. დაიწყო აპელირება იმაზე, რომ CSCOM თითქოს და დააგვიანა არჩევნების პირველადი შედეგების გამოქვეყნება. ჩვენ ეს ქრონოლოგიურად შევისწავლეთ და აღმოვაჩინეთ, რომ 7 საათში მოხდა პირველი შედეგების ატვირთვა და გამოქვეყნება CSCOM-ის მიერ. თუ ჩვენ ვნახავთ გასული არჩევნების შედეგებს, იყო შემთხვევები,
ბანო გივი, ამაზე ბოდიშს გიხდით, რომ ამაზე CSCOM-ის თავმჯდომარის მოადგილესთან უკვე ვილაპარაკეთ ჩვენ. აი ამ ზუსტად აი ამ დეტალებზე, ამ ტექნიკურ მხარეზე. მე თქვენ გეკითხები, თქვენ პოლიტიკოსი ხართ დღეს. გაქვთ თუ არა რაიმე შეკითხვა საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით? მას შემდეგ ცოტა ქრონოლოგიასაც ჩავაზუსტებ თუ შეიძლება. კერძოდ ის, რომ ეგზიტ პოლების გამოქვეყნების შემდეგ ქართული ოცნება ზეიმობდა და ოპოზიციის ნაწილიც. ეს პროტესტი დაიწყო მას შემდეგ, რაც დაიწყო გამოქვეყნება შედეგებისა და განსაკუთრებით კიდე შემდგომ როგორც პროპორციული, ისევე მაჟორიტარული ნაწილის ამის შემდეგ გაჩნდა კითხვები და პროტესტის ეს ტალღა, თორემ იმ ღამით გადაცემა მიყვავდა ქეთერში და ცოტა დამაბნეველი კი იყო ყველა რომ ზეიმობდა. მაგრამ ხო, ასე ჯობდა შეიძლება ქიშპს და მტრობას და ასე თქვა დაპირისპირებას, მაგრამ მოведით აქამდე სადამდეს მოведით. თქვენ როგორც პოლიტიკოს იმ ყველაფრის გათვალისწინებით თქვენ ეუთოოდ ირიცხა ხსენეთ. გამოქვეყნა ძალიან ისეთი რთული ანგარიში, მე ვიტყოდი, ეუთოოდირის წინასწარი ანგარიში. ეუთოოდირს ვამბობთ, თორემ იქ იყო ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლები. ეს წინასწარი ანგარიში არის ძალიან ესე დატვირთული, ასევე ხარვეზებით, მაგრამ მე თქვენ გეკითხებით. მას შემდეგ რაც აი გინახავთ რომელიმე ოქმი მაგალითად.
რა თქმა უნდა.
საოლქოს შემაჯამებელი ოქმი.
არაერთი.
აი არანაირ კითხვა თუ გაგჩენიათ, აი მაინტერესებს ეს კითხეთ არჩევნებთან დაკავშირებით.
იცით რა არის? პირველ რიგში თქვენ წერენ ძალიან სწორად ახსენეთ, რომ მე ვარ იურისტი, პოლიტიკოსი სანამ გავხდებოდი, იურისტი ვიყავ მთელ ჩემ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ განათლებით იურისტი ვარ და ველოდებით საბოლოო შედეგებს. თუმცა რა თქმა უნდა, პროცესის პარალელურად ჩვენც ვადევნებთ თვალს და განვახორციელეთ ამ ყველაფრის დეტალური შესწავლა. როდესაც ოქმების გადათვლაზე წავიდა საუბარი და გასაჩივრების, ასე ვთქვათ, მექანიზმებზე, ჩვენ აბსოლუტურად გამოვხატეთ ღია პოზიცია და მივესალმეთ, როდესაც CSCO მიიღო გადაწყვეტილება, უპრეცედენტო გადაწყვეტილება და თუ თქვენ წინა არჩევნების, ნებისმიერი არჩევნების ისტორიას ნახავთ, არასოდეს არ მომხდარა ოქმების გადალ. 29 უბნის ოქმები გადაითვალა და აღმოჩნდა, რომ ასე ვთქვათ, იმაზე რაზეც იყო აპელირება, რომ მაგალითად ბიულეტენების რაოდენობა რატომ იყო ძალიან დიდი რაოდენობით ბათილი. არ ყოფილა 3.4% იყო ბიულეტენების რაოდენობა ბათილი, რომელიც იმაზე ნაკლებია, რომელიც მაგალითად პარლამენტის არჩევნებში.
ეს სტატისტიკაც გითხრა CSCO-ს თავმჯდომარის მოადგილემ, მე მესმის. ესე იგი, რიგ შემთხვევაში რიცხვებს ვიშველიებთ, მაგრამ რიცხვები არასახავს რეალურ სურათს.
ზუსტად აი საქმეც რაშია, რომ საბოლოო ჯამში ყველანაირი გათვლებით, ყველანაირი გადათვლებით, რაზეც არ მივდივართ, საერთო სურათი, რომელიც CSCO-მ დადო, არ იცვლება და პირდაპირ გეტყვით, ჩვენ სერიოზულად ვფიქრობთ, რომ დავზარალდით. უყურეთ, exit poll-მა გვიჩვენა, რომ 55% მივიღეთ. საბოლოო ჯამში CSCO-მ
ერთ-ერთმა exit poll-მა, მოდი თუ თქვათ, ხო?
კი ბატონო, კი ბატონო.
exit poll-ზე უფრო ზუსტი, ბატონო გივი, ისევ დავუბრუნდეთ, მოდით უფრო სიზუსტეს. exit poll-ებზე უფრო ზუსტი, მე აქ არ დავიწყებ განხილვას და განსჯას, რომელი exit poll-ი რა მეთოდით, რომელი უფრო სანდო გავეშვათ ამას სხვაგან წაგვი ყვანს და ვერ დაუბრუნდებით უკან. არის პარალელური დათვლა ასეთი მეთოდი, რომელსაც მიმართავს უკვე პირველად არა უკვე მერამდენე სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო საზოგადოება და სწორედ ამ ესე ვთქვათ ამ მეთოდის შედეგი იყო კიდევ ერთი დასტური გარკვეული ტიპის ხარვეზებისა. თქვენ ახლა საჩივრები და სარჩელები ახსენეთ და ამ ნაწილში გაქვთ თუ არა წაკითხული ეუთოოდირის ანგარიშის აი ეს ნაწილი. თქვენ ეს ახსენეთ როგორც დადებითი პროცესი და ახლა აგვიწერთ ამას და ძალიან ესეთი ერთ-ერთი მძიმე თავია ბატონო გივი.
მოდით აი თქვენ
ახლა შევუდგები ციტირებას, თუ გნებავთ რომელიმე ციტატას წავიკითხავ, უბრალოდ დროს წაიღეთ.
ასე ჩემთვის ამ ანგარიშს გაცნობილი ვართ, რა თქმა უნდა, ყველა.
ხო, მაგრამ ძირითადად პირველ ორ სტრიქონს ახსენებთ ხოლმე, სადაც ლაპარაკია რომ კონკურენტული და
ეს პირველი ორი სტრიქონი არის საერთო შეფასება. ეს პირველი ორი სტრიქონი არის საერთო შეფასება, თუმცა იქვე არის საუბარი გარკვეულ ხარვეზებზე და მოწოდება არის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებიდან, რომ მეათე მოწვევის პარლამენტში ჩვენ ვიმსჯელოთ ამ კონკრეტული ხარვეზების გამოსწორებაზე. და მოწოდება არის, აქვე არ დაგვაუწყდეს, არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციიდან და პარტნიორი ქვეყნებიდან, დასავლეთზე მაქვს რა თქმა უნდა საუბარი, რომ მოხდეს ამ პროცესების მეათე მოწვევის პარლამენტის ჩარჩოებში, კონსტიტუციურ ჩარჩოებში გადატანა. მით უმეტეს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ 2018 წელს ჩვენი ხელისუფლების პირობებში შეიცვალა კონსტიტუცია და მიღებულ იქნა ახალი რეგლამენტი, რომლითაც ოპოზიციის უფლებამოსილებები და ფუნქციები არის ძალიან გაზრდილი, აი წარმოუდგენლად გაზრდილი და ალბათ ძალიან იშვიათი იქნება მსოფლიოს დემოკრატიული ქვეყანა, სადაც ოპოზიციას ამხელა უფლებამოსილებები ექნება. დაუბრუნდები ისევ და ისევ თქვენს მიერ ნახსენებ პარალელურ რეჟიმის დათვლას. რა თქმა უნდა, ეს საკითხიც ჩვენ შევისწავლეთ და ვნახეთ, რომ თუკი ჩვენ აი ამ პარალელურ რეჟიმის დათვლის მონაცემებს მიუყვებით და გამოვაკლებთ იმ პროცენტულ მაჩვენებლებს, რომელიც ბათილი ბიულეტენების რაოდენობასთან არის დაკავშირებით და საშუალ მაჩვენებლებს გამოვიყვანთ აი ამ პარალელურ დათვლასა და CSKO-ს მონაცემებს შორის, აღმოვაჩენთ, რომ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში უახლოვდება და მინიმალური ცდომილება არის იმ მონაცემებთან, რაც CSKO-ს მიერ იქნა წარმოდგენილი საზოგადოების წინაშე.
ბანდოგივი, უყურეთ, ხო, ესე მთლად მე არ ვარ სპეციალისტი ამ საარჩევნო არითმეტიკის, მოდით ასე ვიტყვი, არ ვიცი თქვენ რამდენად, მაგრამ თლად არ მგონია ასე ითვლებოდეს. უბრალოდ ის, რაც თქვენ ბრძანეთ 39 შემთხვევაში გადათვლის გადაწყვეტილება მიიღო, ეს ძალიან მცირე ნაწილია ყველა მონაწილის და ყველა გამსაჩივრებლის შეფასებით იმისა, რაც ჰქონდათ მათ წარადგენილი. მგონი ვიცი რასაც მეტყვით, რომ არა უფლებამოსილი პირები წარადგენდნენ.
არა,
აბა რას მეტყვით?
მაგას არ გეტყვით. ყურეთ 50
დრო გვეწურება და ხო, ბრძანეთ.
50 სუბიექტი მონაწილეობდა ამ არჩევნებში, როდესაც წინა არჩევნებში იყო 23 პოლიტიკური სუბიექტი. ამ სუბიექტებს ყავდათ საკმაოდ დიდი რაოდენობის დამკვირვებლები. ასევე იყვნენ ადგილობრივი დამკვირვებლები, 129 დამკვირვებლები, რომლიდანაც ჩვენ იდენტიფიცირება მოვახდინეთ, რომ 32 პირდაპირ ჭრილში იყო დაკავშირებული პოლიტიკურ სუბიექტებთან, ოპოზიციურთან.
და თქვენთან დაკავშირებულზეც არის ხსენება ამ ანგარიში, დიახ.
ხო, მაგრამ
ქართულოცნებას რა ამას რა მნიშვნელობა აქვს? ამას რა მნიშვნელობა აქვს?
არა, როგორ არ აქვს მნიშვნელობა.
საჩივრისთვის
ერთი და იგივე უბანთან დაკავშირებით არის სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტების და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების საჩივრები.
ანუ შეჯამდა თქვენ ამბობთ?
უყურეთ რა შეიძლება.
შეჯამდა ეს პრეტენზიები.
აქ მოცემული არის, აქ არის მოცემული.
არის ასეთი პროცენტი.
ის საერთო.
ხო.
აქ არის მოცემული ის საერთო ციფრი, რომელიც ყველა სუბიექტმა ამ არჩევნებში მონაწილემ და ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციამ შეიტანა შესაბამის, ასე ვთქვათ, სტრუქტურებში გასაჩივრების მიზნით. მაგრამ არ არის იდენტიფიცირებული, სად არის გადაფარვა და დამთხევა და ხშირ შემთხვევაში ეს საჩივრები ეხება ძალიან ბევრ შემთხვევაში ერთი და იგივე უბანს და ამიტომ იმ ციფრების წარმოდგენა, რომელსაც ოპოზიცია ცდილობს რომ საზოგადოებას უთხრას რომ ამდენ, ასე ვთქვათ, უბანში გაასაჩივრეს და ასე შემდეგ და რაღაცა, იქ არ არის მითითებული ის გარემოება რომ არის გადაფარვები, ძალიან ხშირი
ამდენ იმავდაგივი ეს ზუსტად იცით, იმიტომ რომ მე ჯერ ვერ ვნახე, შეიძლება უკვე არის გუშინ არის და ყოველ შემთხვევაში CSKO-ს საიძე შემაჯამებელი ინფორმაცია სწორედ ამ ნაწილზე.
მე ზუსტი ციფრის დასახელება, მე ზუსტი ციფრის დასახელება.
ესე იცით ზუსტად რომ აი ამის შედეგია ის რომ 39 იყო მხოლოდ?
არა, ამის შედეგი არ არის.
იმიტომ რომ აქ წერია სხვადასხვა ოდირის ანგარიში, ესეც წერია რომ ხშირ შემთხვევაში აი გადაწყვეტილებებს საარჩევნო კომისიების, ხო აი 10 ნოემბრის არის ბოლო რელიზი, არ არის ჯერ შემაჯამებელი რელიზი CSKO-ს, ამიტომ მე არ ვიცი ეს რიცხვები სამწუხაროდ. და ერთ-ერთი შენიშვნა ისიც არის რომ აი განუხილავად დატოვებული საჩივრების დიდი რაოდენობა და ის რომ ამაზე გადაწყვეტილებას იღებენ კომისიების ხელმძღვანელები, თავმჯდომარე იქნება ეს თუ მოადგილე და გაუგებარია ხოლმე რა არის ამის საფუძველი. აი ამაზე ვლაპარაკობ მე, ამიტომ გეკითხებით, სიზუსტე აქ მნიშვნელოვანია, როცა თქვენ მიდიხართ აი იმ ტიპის არითმეტიკაში, რაც შემოგთავაზეთ.
ჩვენი მიზანი არის რომ ზუსტი ინფორმაცია მივაწოდოთ საზოგადოებას.
რა საკვირველია ჩვენი მიზანი ნამდვილად არის?
ზუსტი ინფორმაცია მდგომარეობს შემდეგში, რომ ის ოქმები, რომელიც გასაჩივრდა იმ ოქმებზე არის ფიქსირებული, მათ შორის შესწორებულ ოქმებზეც ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი კომისიის წევრების ხელმოწერებით არის ფიქსირებული. ყველა საოლქო კომისიაში ოპოზიციური პარტია არის წარმოდგენილი რამდენიმე კონკრეტული პირით და ნებისმიერ მათგანს ჰქონდა უფლება ამ საკითხებზე ემსჯელა სწორედ იმ ფორმატში, რომელშიც მამის სანაცვლოდ ჩვენ რა მივიღეთ, რომ კიდევ ერთი ნაბიჯი სცენარის, რომ მათ გარკვეულ ოლქებში დატოვეს განხილვის დროს ეს პროცედურა და შესაბამისად მაქსიმალური გამჭვირვალეობა, რომელიც ჩვენ უზრუნველყავით, ამაში მონაწილეობაზე უარი თქვეს.
ბანაგივი. ხო, ეხლა ცოტა ისე დეტალებზე წავედით. აი ესე ცოტა იქ მივდივართ რა რაღაცე კომუნიკაციის კომპენსაციისკენ. რაც შეეხება დიალოგს, ვიდრე დიალოგზე გადავალთ, მე ვრცელია 30 გვერდზე მეტია ეს ოდირის ანგარიში, არა მხოლოდ ოდირის, NDIM გამოაქვეყნა ასევე მნიშვნელოვანი ძალიან შენიშვნები. აი იმ წინადადების მერე ერთს მივამატებ და გავაგრძელებ, თუ შეიძლება პრაქტიკულად. ხო, ახლა მსმენელს უნდა ვუთხრა რა, მაესტროს მსმენელს შეიძლება რადიო სიგნალი გაითიშოს, ჩვენ 11 საათამდე გავაგრძელებთ სტრიმში საუბარს ბატონ გიბი მიქანაძესთან. დიდი მადლობა და ბოდიში თუ კი მსმენელთან მოგვიწევს დამშვიდობება. 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები ოდირის ანგარიში კონკურენტულ გარემოში და ზოგადად ძირითადი თავისუფლების დაცვით ჩატარდა. მეორე წინადადება ამის მიუხედავად ამომრჩევლებზე ზეწოლის შესახებ ფართოდ გავრცელებული ბრალდებები და მართველ პარტიასა და სახელმწიფოს შორის საზღვრის ბუნდოვანება საარჩევნო პროცესის ზოგიერთი ასპექტის მიმართ საზოგადოების ნდობას ამცირებდა. მეც აღარ გავაგრძელებ, ძალიან საინტერესო ანგარიშია და ვურჩევ ჩვენს აუდიტორიას, რომ გაეცნოს დეტალურად, არის ინტერნეტში. მინდა მიუბრუნდე დიალოგის ნაწილს. ჩვენ ვიცით, თუ შეიძლება რომ ჩამოყალიბოთ მკაფიოდ, მე მესმის რომ შეიძლება ინფორმირებული ხართ, მაგრამ დეტალებზე ახლა არც ერთი მხარე არ ლაპარაკობს და ეს სწორია ამ ეტაპზე, მე მესმის. შეიძლება დღეს ან ხვალ გამართოს სავარაუდოდ შემდეგი შეხვედრა, რადგან დრო არის მცირე. ასეთი განცდა მაქვს მე, რომ ჩქარობენ როგორც ხელშემწყობები ამ პროცესის, დიპლომატების გულისხმობ ასევე მხარეები. თქვენი აზრით, რა არის მიზანი ამ დიალოგის? რა არის თქვენი პარტიის მიზანი ამ დიალოგის, ანუ ამოცანად რას ხედავთ?
გუშინ პარლამენტის თავმჯდომარემ გამოსვლის შემდეგ ამ შეხვედრიდან განაცხადა, რომ ჩვენ სად ვართ, ნებისმიერი საკითხი, რომელიც ასე ვთქვა, ოპონენტების მხრიდან იქნება დაყენებული, ეს ყველაფერი განვიხილოთ ერთობლივად. ნახოთ, სად არის, ასე ვთქვათ, ის ასე ვთქვათ, პრეტენზიები და ვიმსჯელოთ ამ საკითხებთან მიმართებაში. ამ ხრივ ჩვენ კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებ, ჩვენი კონსტრუქციული დამოკიდებულება იმ საერთო მიდგომების მიმართ, რომელიც საბოლოო ჯამში 31 ოქტომბრის ფორმატში ჩვენი მოქალაქეების მიერ გაკეთებული არჩევანის პატივისცემას უნდა ეხებოდეს. ჩვენი მიზანი არის, რომ თვითოული მოქალაქის არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ პარტიას, რომელ პოლიტიკურ სუბიექტს დაუჭირა მან მხარ. მის მხრიდან მიცემული ხმა იყოს აუცილებლად დაფიქსირებული და დაცული ბოლო.
ეს არის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი თქვენი განცხადების. გაქვს თუ არა თქვენ რაიმე კითხვა, კიდევ გიმეორებთ, ვუბრუნდები მკითხვას საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით. დარწმუნებული ხართ თუ არა თქვენ, ქართული ოცნების წარმომადგენელი, რომ თქვენი ამომრჩევლის, თქვენი ყველა ამომრჩევლის ხმა არის დაცული და მივიდა მიზნამდე?
ჩვენ ამ
გადათვლამს კოლეგები არ არიან ამაში დარწმუნებული, მაგრამ მე მაინტერესებს თქვენ თუ ხართ დარწმუნებული.
ჩვენ გადათვლამაც გვაჩვენა, რომ რიგ შემთხვევებში ქართული ოცნება დაზარალდა, იმიტომ რომ
ოცნება კი არ დაზარალდა, ამომრჩეველი დაზარალდა, რომელმაც ხმა მოგცა.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რომელმაც ნდობა გამოიცვალა.
პროცესი დაზარალდა, ასე ვთქვი.
კი ბატონო, გეთანხმებით. ანუ ამ შემთხვევაში, რადგანაც პოლიტიკურ სუბიექტებზე იყო შეკითხვა, სწორედ ამიტომ ვთქვი, რომ ჩვენთვის მოცემული ხმები არისო ბოლომდე ასახული. და რიგი ოქმების ჩასწორების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ქართული ოცნების მხარდამჭერები რიგ უბნებში უფრო მეტი იყო, ვიდრე ეს პირველად ოქმებში იყო ფიქსირებული.
და რა გაიფიქრეთ თქვენ ამის მერე, რომ გაიგეთ? ეს ხომ გადათვლებმა მოიტანა იმ საჩივრებმა, რომლებიც აი იმ ორგანიზაციებმა
წარმოიდგინეს. იყო სადაც საფუძვლიანი იყო ეს ყველაფერი, გადაითვალა, მოხდა ამისი ჩასწორება და თუ კი ოპოზიციურ პარტიებს არ ქონდათ სურვილი იმისა, რომ რაღაც ესე ვთქვათ გაეზიარებინათ იმ ეტაპზე, რაც იყო გადათვლილი, შესაბამისად მათ მიმართეს ჯერ საქალაქო სასამართლოს, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ კი საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით და ისინი უკმაყოფილო იქნებიან, შემდგომი ინსტანცია ეს არის
საპელაციო
სასამართლო და რა პროცესებსაც უყურებთ, ისინი მიყვებიან ამ პროცესებს, ნუ რიგ შემთხვევებში.
როგორც ახერხებენ, კი ბატონო, ხედავთ ამ პროცესს და ინფორმაციას ქვეყნება. მე უბრალოდ თქვენ გეკითხებით, როცა დაინახეთ, რომ თუნდაც ერთ უბანზე აღმოჩნდა თქვენი პარტიისთვის საზიანო, მე ისევ ზოგადად ავიღებ, მე მედიის წარმომადგენელი ვარ და არ მხოლოდ ამიტომ ზოგადადაც ასე ვუყურებ, მე არ აქვს მნიშვნელობა რომელი პარტიის ამომრჩევლის ხმა დაიკარგა, ან რომელი პარტიის ამომრჩევლზე არის ზეწოლა მანამდე და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანი არის, რომ პრობლემა არსებობს. როცა ეს ნახეთ, არ გაგიჩნდათ კითხვა, რომ შეიძლება ქართულ ოცნებას იმაზე მეტი ჰქონდეს შედეგი, თუნდაც ასეთი კითხვა, ვიდრე ეს დაფიქსირდა ცესკოს მიერ წინასწარ შედეგებში?
მე ვხვდები თქვენ კითხვას აითაც მიდის, რომ ეს პროცესი რამდენად სწორედ იქნა წარმართული ფაქტიურად.
ხო, არც არ მიდის პირდაპირ გეკითხებით, კი ბატონო.
კი, ანუ რეალურად გარკვეული ცდომილებები ნებისმიერი არჩევნებისთვის არის დამახასიათებელი, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ეს ცდომილება რა პროცენტ შეადგენს და რამდენად დიდი არის ამ ცდომილების გავლენა საბოლოო საერთო შედეგებზე.
ვიცით ეს
ჩვენ
პასუხი გვაქვს
პარალელური რეჟიმის დათვლებით, რაც ჩვენი ოპონენტების მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციით, განსაკუთრებით არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციებით, რომელიც გარკვეულ პარალელურ დათვლებსა და გარკვეულ ასე ვთქვათ მონაცემებს ეხებოდა. ამ ყველაფრის შესწავლით ჩვენ მივიღეთ ასე ვთქვათ ჩვენ დათვლებით შედეგები, რომელიც იმედენად უმნიშვნელო არის, რომ მაგალითად დაუბალანსებელი ხმების საერთო რაოდენობა საერთო ჯამში არის 0.17%, რომელიც საერთო ჯამში ვერანაირ გავლენას ვერ იმქონდიებს იმ საერთო შედეგებზე, რომელიც
არ ვიცით აბსოლუტურად რამდენია, ეცით განზოგადება ისევ იმ არითმეტიკასთან მედიხარ. ცოტა განწყობის საკითხს გავს, როგორ წუხარო რომ უნდა დავასრულოთ ახლა საუბარი, ერთს კითხავ და მოკლედ მეპასუხეთ. იმედი მაქვს მომავალშიც მიიღებთ მონაწილეობას ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ ამ საკითხებზე მსჯელობას, რადგან ჩემთვის საინტერესოა ეს პასუხები. კითხვა მაქვს ერთი, ოპოზიციის მოთხოვნებია გაცხადებული, ვიცით. ხელახალი არჩევნები, ცესკოს ადმინისტრაციის გადაყენება, პოლიტპატიმრების გათავისუფლება. ვიცი რომ ასევე როგორც პირველ სტუმარს ვუთხარი რომ დეტალებს ვერ